ότι όταν το πένθος έρχεται, όλοι ψάχνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό. Και για μένα η φωτογραφία ήταν η απάντηση και εξακολουθεί να είναι κατά κάποιο τρόπο.
Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Ανατογνωσία. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ιωάννα Σακελαράκη, μια Ελληνίδα εικαστικό και ερευνήτρια. Η Ιωάννα είναι απόφυτος δημοσιογραφίας με μεταπτυχιακό στη φωτογραφία από το Βασιλικό Κολέγιο Καλών Τεχνών του Λονδίνου και μεταπτυχιακό στις πολιτισμικές σπουδές. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει το διδακτορικό της στην τέχνη. Της έχει απονεμηθεί το The Royal Photographic Society Bursary Award το 2018 και ήταν νικήτρια ενός Sony World Photography Award το 2020. Η δουλειά της έχει εκτεθεί διεθνώς με πρόσφατες ατομικές εκθέσεις σε Τόκιο, Μελβούρνη, Belfast, Πράγα, Ελλάδα και Βερολίνο. Έχει δημοσιεύσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως The New Yorker, Time, Financial Times και The Guardian. Καλώς όρισες, Ιωάννα, στο podcast. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είσαι λοιπόν visual artist ή αλλιώς εικαστική καλλιτέχνηδα, σωστός είναι αυτός ο όρος?
Ναι, ναι, σωστός.
Θα μπορούσες λίγο να μας πεις παραπάνω πράγματα για αυτό το επάγγελμα και για αυτή την κατεύθυνση? Τι εννοούμε δηλαδή με τον όρο εικαστική καλλιτέχνηδα?
Καλησπέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλώς σε βρήκα. Θα έλεγα ότι στη φωτογραφική μου δουλειά η φωτογραφία κάπως μετατρέπεται σε ένα ζήτημα απώλειας και γίνεται ιδίωδος μέσα σε έναν οριακό χώρο απουσίας και παρουσίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά συνέπεια, ενδιαφέρομαι για το προσωπικό, το ιστορικό και το φαντασιακό τοπίο. Και με αυτόν τον τρόπο η φωτογραφία μετατρέπεται σε visual art. Δεδομένου ότι εστιάζοντας στο πώς μια εικόνα μπορεί να επιβεβαιώσει μνήμες του παρελθόντος μέσα από την εξαφάνιση του αντικειμένου τους, μιας και όταν βγάζουμε μια φωτογραφία κάτι κρατάμε αλλά και κάτι αφήνουμε, η φωτογραφική μου δουλειά προτείνει έναν κατασκευασμένο χώρο φαντασίας και απώλειας. Μέσα από αυτό το μαγικό δυναμικό του μετασχηματισμού της πραγματικότητας που επιτρέπει η κάμερα. Με άλλα λόγια, μέσω της δημιουργίας μου θέτω το ερώτημα σχετικά με το πώς η φωτογραφία ως μέσο αντικαθιστά την απουσία με μια φαντασιακή παρουσία και πώς οι εικόνες έχουν τη δύναμη να αναβάλουν μια πραγματικότητα και να την αναδημιουργούν κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι επαναπροσδιορισμού της πραγματικότητας για μένα είναι αυτό που μετατρέπει τη φωτογραφία σε visual art, η οπτική και η εικαστική τέχνη.
Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Και νομίζω ότι έχεις και μια πολύ ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο χώρο σου και στο χώρο του visual art. Και έχεις μάλιστα κάνει και πολλές εκθέσεις διεθνώς, όπως και πολλά βραβεία τα οποία έχεις λάβει, όπως είναι και από το Royal Photographic Society και το Sony World Photography Award, τα οποία βέβαια πολλοί από εμάς μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι αυτά τα awards. Αλλά θα μπορούσα να μας πεις ποια είναι κάποια από τα πιο πρόσφατα έργα που έχεις κάνει και εκθέσεις?
Όπως ανέφερα, η δουλειά μου εστιάζει σε αυτή τη σχέση μεταξύ μνήμης, απώλειας και φαντασίας. Αλλά έτσι κάπως κάνουμε rewind. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό, και έχω μεταπτυχιακά σε πολιτισμικές σπουδές και τη φωτογραφία από το Βασιλικό Κολέγιο Τέχνης του Λονδίνου. Αυτό το αναφέρω γιατί στο πλαίσιο αυτό, ενώ τα πρώτα μου φωτογραφικά project ξεκίνησα κάπως σαν φωτορεπορτάζ, αργότερα κατά τη διάρκεια του πρώτου μου μεταπτυχιακού, καθώς πραγματοποιούσα μια σειρά ερευνητικών έργων σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο στη δημοσιογραφία, ξεκίνησα να γράφω και να δημιουργώ αφηγήσεις γύρω από τη μνήμη και την επικράτεια, με έμφαση εκείνο τον καιρό, το 2011, σε αρχιτεκτονικά ερείπια και ιστορικά τοπία. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργώ μια πιο καλλιτεχνική έκφραση μέσω της φωτογραφίας. Και για τα επόμενα χρόνια μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου, θα έλεγα την επόμενη πενταετία, αφιερώθηκε στην αρχιτεκτονική σε εγκατάλειψη και σε σύψη. Καθώς το κομμάτι της μνήμης και σύνδεση του παρόντος και του παρελθόντος αποτυπώνονταν φωτογραφικά μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση του ερειπίου, του ruin. Έπειτα δούλεψα μια σειρά προσωπικών project με έντονο ενδιαφέρον στη σχέση μεταξύ της φωτογραφίας και το ευρύτερο σύστημα θρησκευτικών παραδόσεων, πολιτιστικών πεπιθήσεων και σύγχρονης πραγματικότητας. Ενώ ζούσα στο εξωτερικό ήδη εκείνη τη στιγμή κοντά μια δεκαετία. Ένα από αυτά τα project που είναι αξιόλογο να αναφέρω είναι το project εδώ, στο οποίο ξεκίνησε το 16, λίγο πριν το θάνατο του πατέρα μου, και είχε επίκεντρο την χαμένη πατρίδα. Έκανα μια προσπάθεια εκείνη την περίοδο να σκιαγραφίσω ένα πορτρέτο της Ελλάδας σε μεταβατική κατάσταση και θεωρώ ότι ερχόμουν συνεχώς αντιμέτωπη με μια ανησυχία που πηγάζει από αυτή τη σχέση μεταξύ παράδοσης, αξιών, κοινωνικών πεπιθήσεων και συλλογικής συνείδησης. Όπως γνωρίζουμε στην ελληνική μυθολογία, εδώ ήταν η θεά της ντροπής, της σεμνότητας και της ταπείνωσης και τι σημαίνουν όλες αυτές οι έννοιες και λέξεις σε ένα έργο το οποίο πραγματικά πηγάζει από αυτή την αμφιθυμία και το μυστήριο γύρω από τη συλλογική ταυτότητα. Ξεκίνησα να δουλεύω κατά κάποιο τρόπο και αλληγορικά μέσω εικόνων και λέξεων, αλλά και της ιδέας, της εικόνας ενός κατακαιρματισμένου τοπίου όταν μιλάμε για την πατρίδα.
Άρα το project εδώ είναι κάτι το οποίο δείχνει και λίγο τη θρησκευτική και την πολιτιστική μετάφραση, να το πω έτσι, κάποιων καταστάσεων και εμπειριών. Αυτό έχει βρεθεί και σε κάποια έκθεση, το έχουμε δει σε κάποια έκθεση και στην Ελλάδα, ή το έχεις παρουσιάσει?
Το έργο εδώ ήταν στο Young Greek Photographer, στο Μουσείο Μπενάκη, το 17. Και το είχα δείξει και στη Γαλλία αρκετές φορές, ήταν στη Galerie Le Verbier, στη Lille, ήταν και κομμάτι κάποιων άλλων φεστιβάλ. Αλλά για μένα ήταν έτσι το πρωταρχικό κομμάτι που συνόδευσε το The Truth in the Soil, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Και υπάρχει το υλικό αυτό, γιατί γνωρίζω ότι έχεις μια ιστοσελίδα όπου μπορεί κάποιος να δει όλα αυτά τα έργα και να διαβάσει παραπάνω πράγματα για αυτά. Υπάρχει και κομμάτι για το εδώ στο έργο πάνω σε αυτό?
Ναι, υπάρχει στο κομμάτι των project. Είναι ένα documentary project, αλλά θεωρώ ότι η γλώσσα της φωτογραφίας είναι ιδιαίτερο, πως ξεκίνησε από ένα project όπως είναι το ΕΔΟΣ και συνάδει αργότερα με το The Truth is in the Soul, που γίνεται ένα πιο conceptual project, αλλά έχει και το κομμάτι της πραγματικότητας και του documentary. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο σαν μια φωτογραφική πορεία να κοιτάξει κάποιος τα πρώτα αυτά έργα και πώς το τοπίο, η αρχιτεκτονική, η αφήγηση, αυτή και η διαδικασία της αφήγησης του μυστηρίου, της πατρίδας και της απώλειας, γιατί και το ερείπιο και οι ιδέες αυτές του χώρου και της μνήμης ήταν κάποιες πρωταρχικές ανησυχίες τότε.
Ωραία, ωραία. Οπότε μπορούμε να δούμε και παραπάνω πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Πέραν αυτών, Ιωάννα, είσαι και μια υποψήφια διδακτόρισσα, αν δεν απατώμε, στην Αυστραλία, που κάνεις το διδακτορικό σου. Τι πραγματεύεται η διατριβή σου και ποιος είναι ο σκοπός του έργου που κάνεις με τη διατριβή αυτή?
Ναι, ισχύει. Από το 2021 έχω ξεκινήσει μια διδακτορική μελέτη εδώ στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είναι funded από το RMIT University. Ο τίτλος είναι «Αρχαιοθέτηση της καταστροφής, διατήρηση, διαχωρισμός και συνάντηση». Είναι μια μελέτη η οποία βασίζεται στην πρακτική της φωτογραφίας και χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνική θεωρία για να εδραιώσει μια διευρυμένη πρακτική φωτογραφικής τέχνης μέσω και της δημιουργικής γραφής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γενικά η έρευνα όλη αναπτύσσεται μέσα από μια σειρά συναντήσεων με το «The Writing of the Disaster», η γραφή της καταστροφής, που είχε εκδοθεί το 1986 από το Γάλλο λογοτεχνικό στοχαστή Maurice Blanchot, και έχει το σκοπό να διαμορφώσει μια σύνθεση αποσπασματικών κειμένων και καλλιτεχνικών εξερευνήσεων στο πλέγμα της φωτογραφίας, του κεντήματος και του κολάζ, με τα οποία πραγματεύουμε μέσα από αυτή την μελέτη. Η θεματολογία γενικά ξεκινά με μια δύσκολη διαδικασία κάπως αφήγησης των μυστικών ευρημάτων που φυλάσσονται στο προσωπικό ναυτικό αρχείο, archive, του πατέρα μου, το οποίο βρέθηκε μετά το θάνατό του. Και συνεχίζω αυτή την αφήγηση μέσα από τις ιστορικές και συμβολικές ερμηνείες του Μαργαριταριού. Το Μαργαριτάρι πρωτοεμφανίζεται στο αρχείο του με τη μορφή ενός περιδεραίου που φαίνεται να φορά η άγνωστη σε μένα πρώην σύζυγος του πατέρα μου. Και μέσω αυτής της στιγμής, ας πούμε, του punctum, της στιγμής που αντικρίζω αυτές τις εικόνες, καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια άλλη οικογένεια και ένας άλλος ετεροθαλής αδελφός, τον οποίο έχω και δεν έχω γνωρίσει. Και οι πρώτες εικόνες τις βλέπω μέσα από το αρχείο του πατέρα μου και ανάγεται σε κάπως σε ένα σύμβολο μέσα σε αυτή την αφήγηση επιθυμίας, λαχτάρας, ηθικής αμφισημίας, μιας αφήγησης που είναι και μεταξύ Ελλάδας όπου το αρχείο βρέθηκε, αλλά και Δυτικής Αυστραλίας όπου μελετώ ένα σύνολο αρχείων γύρω από την από την ιστορία των Μαργαριταριών, μιας και ήταν η πρωτεύουσα των Μαργαριταριών για πάνω από έναν αιώνα σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο το τελικό έργο, το οποίο δείχτηκε και αυτή τη χρονιά στο Μουσείο Μπενάκη, στο Athens Photo Festival, είναι μια τριλογία. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας που βασίζεται κάπως στην συνεχή αναδιαμόρφωση των φυσικών και νεολογικών συνθήκων του φωτογραφικού αρχείου, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί μια διευρυμένη πρακτική φωτογραφικής τέχνης να χρησιμοποιήσει αυτή την έννοια της καταστροφής και του αποσπασματικού μέσω του έργου του Μπλανσό ως κριτικό πλαίσιο για τη δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ των προσωπικών αυτών αρχείων και των ιστορικών αρχείων των Μαργαριταριών.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μία επιρροή, να το πω έτσι, από την προσωπική σου εμπειρία με την απώλεια του πατέρα σου, και θα επανέλθω ίσως λίγο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι αφορά και στο βιβλίο το οποίο έχεις εκδώσει πριν από 2 χρόνια, το οποίο έχει τον τίτλο «The Truth is in the Soul», από τις εκδόσεις Ghost Books. Και αυτό έχει αναγνωριστεί, αυτό το βιβλίο, και από τους The Times ως ένα από τα 20 πιο αξιόλογα βιβλία με φωτογραφικό υλικό του 2022. Το οποίο είναι μεγάλη τιμή. Το βιβλίο λοιπόν περιέχει φωτογραφικό υλικό που καταγράφει το θρήνο, το πένθος, το θάνατο και ήθη και έθιμα που τα ακολουθούν στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείς να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτό το έργο, πώς ξεκίνησε αρχικά?
Ναι, μετά το θάνατο του πατέρα μου επέστρεψα στην Ελλάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, γύρω μετά από 7 χρόνια που ζούσα στο εξωτερικό, και κατά κάποιο τρόπο επανασυνδέθηκα με την οικογένειά μου και την ελληνική κουλτούρα με τρόπους που δεν είχα ξαναζήσει μέσω αυτής της εμπειρίας του πένθους. Η μητέρα μου συγκεκριμένα είχε στραφεί στη θρησκεία για να ξεπεράσει αυτό τον οικογενειακό χαμό, γεγονός που με έφερε σε άμεση επαφή, θα έλεγα, με τις καθημερινές της συνήθειες και κατά κάποιο τρόπο τελετουργίες της, οι οποίες σιγά σιγά διαμόρφωσαν τις δημιουργικές μου ανησυχίες γύρω από τη θλίψη, επιτρέποντάς μου κατά κάποιο τρόπο να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου και το προσωπικό μου πένθος μέσω της κουλτούρας μου. Κατά κάποιο τρόπο ήμουν μια Ελληνίδα γυναίκα και εγώ κατ' επέκταση της μητέρας μου, που είχα φύγει από τα 20 μου από το σπίτι μου και τώρα επέστρεφα, έχοντας να αντιμετωπίσω μια απώλεια που δεν είχα βιώσει στο παρελθόν. Θεωρώ ότι όταν το πένθος έρχεται, όλοι ψάχνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό, και για μένα η φωτογραφία ήταν η απάντηση και εξακολουθεί να είναι κατά κάποιο τρόπο. Τότε δεν είχα ακόμη διαμορφώσει αυτό που τώρα, όπως είπες, αποκαλώ visual art, η δημιουργική μου πρακτική, και ελείψε οποιοδήποτε ορισμού για αυτό. Είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αυτό το έργο επέτρεψε το θάρρος και την υπομονή για τη σταδιακή διαμόρφωση του έργου αυτού. Είχα χάσει κάτι σημαντικό και έτσι άρχισα να δίνω χώρο στη φωτογραφία μου, να γίνει το μέσο προσέγγισης αυτής της απώλειας. Δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτά τα έργα και υπάρχει μία απόσταση από την όλη θεματολογία, από την άποψη του πώς το εκφράζω εικαστικά. Αλλά δεν ξεκίνησα, θα έλεγα, να απομακρύνομαι από την προσωπική απώλεια, αλλά μάλλον άρχισα να συμπεριλαμβάνω τον κόσμο σε αυτήν. Πιστεύω, όπως προανέφερα, ότι ήθελα να μιλήσω για αυτά τα πράγματα ακόμη και πριν φύγω από την Ελλάδα και πριν γίνω φωτογράφος. Και τότε ήταν η στιγμή που όλα συνενώθηκαν, η θρησκεία, η οικογένεια, ο εαυτός, η λογική κουλτούρα, ο θάνατος. Δεν ήξερα πώς να θρηνήσω όπως η μητέρα και οι αδελφές μου. Έπρεπε όμως να το ξεπεράσω όλο αυτό. Οπότε το The Truth is in the Soil έγινε κατά κάποιο τρόπο το vessel, το όχημα όλης αυτής της εμπειρίας.
Είναι συνάμα τόσο προσωπικό αυτό που μας λες, αλλά και τόσο κοινοτικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, και καταπιάνομαι σε κάτι που ανέφερες, ότι η φωτογραφία είναι ένα μέσο του πένθους, για το πένθος, το οποίο, και να το διευρύνω, ότι η τέχνη ή ένας διαφορετικός τρόπος, τέλος πάντων, εικονοποίησης ή κατανόησης του πένθους, βοήθησε ένα διαφορετικό άνθρωπο, ότι ανέφερες, δεν ήξερα πώς να πενθήσω, το οποίο είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποια πανάκια, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπος με τον οποίο θα πενθήσει κάποιος, ότι αυτό είναι βιωματικό καθαρά και συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω το εξής λίγο σύντομα. Έκανες τη διαφοροποίηση και πέρα ότι η μητέρα σου στράφηκε στη θρησκεία για να ανταποκριθεί σε αυτή την απώλεια και να βιώσει τη δική της απώλεια. Η θρησκεία πώς έχει ίσως επηρεάσει, αν έχει επηρεάσει, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις μέσα από τη φωτογραφία αυτά τα ζητήματα του πένθους και της απώλειας?
Για μένα όλο αυτό κάπως ξεκίνησε και είναι κάτι που το είδα πολύ αργότερα με την Ορθόδοξη Χριστιανική κηδεία του πατέρα μου. Ήταν μια κομβική στιγμή για μένα αυτό, διότι ο πατέρας μου ήταν πολύ μεγάλης ηλικίας και πάντα, επειδή είμαι μικρότερη στην οικογένειά μου, σκεφτόμουν, εννοείται ότι σκεφτόμουν πολλές φορές, ότι θα είμαι πολύ νέα όταν ο πατέρας μου πεθάνει. Η κηδεία αυτή, και είναι η πρώτη κηδεία στη ζωή μου την οποία πήγα, γιατί οι παππούδες μου είχαν πεθάνει πριν γεννηθώ εγώ. Και εννοείται υπήρξαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν, αλλά δεν είχα πάει στις κηδείες τους. Για μένα ήταν μια πολύ κομβική στιγμή. Ήταν μια κηδεία με ανοιχτό φέρετρο. Και στο βιβλίο ξεκινώ γράφοντας για την εικόνα μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μου, όταν γυρνάω με το αεροπλάνο και φτάνω από το αεροδρόμιο για να βρω τον πατέρα μου ξαπλωμένο, ντυμένο στο φερετρό του, με το κουστούμι του, και συνειδητοποιώ ότι έχω την ανάγκη να τον φωτογραφήσω και ζητάω άδεια από την οικογένειά μου για να τον φωτογραφήσω, η οποία εννοείται είναι μια φωτογραφία η οποία είναι προσωπική και δεν έχει μοιραστεί στο βιβλίο, αλλά ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο γραφής της εμπειρίας αυτής, της απώλειας μέσα σε αυτόν τον οικείο χώρο και μια τρομακτικής εμπειρίας του ανοιχτού φερέτρου μέσα σε ένα σαλόνι. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι ο πόνος και η φωτογραφία μου δεν απλά συνδέονται για μένα, αλλά είναι αχώριστα. Η κηδεία του πατέρα μου κατ' επέκταση γίνεται είναι μια διαδικασία για μένα σχετικά με το πώς πραγματοποιείται όλη αυτή η τελετή, πώς ο κόσμος είναι τόσο πραγματικά εκφραστικός με τα σχόλιά του, με τη θλίψη του, φωνάζοντας δυνατά, κλαίγοντας έντονα. Εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα να κλάψω, αλλά παρατήρησα πολλά. Και θεωρώ ότι αυτά σταδιακά ήρθαν μέσα στο project, γιατί ενώ όλοι μοιράζονταν εκείνη τη μέρα, εγώ δεν είχα μοιραστεί ακόμη. Και δεν είχα μοιραστεί και προς τον ίδιο μου τον εαυτό, όχι από άποψη έκφρασης του πένθους σε έναν δημόσιο χώρο ή την εκκλησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή επίσης κατάλαβα ότι υπήρξε μια ιδιαιτερότητα. Είναι ιδιαίτερο το να μπορώ να το κάνω αυτό, να μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από αυτή την προσωπική αφήγηση και να φτάσω σε αυτόν τον άλλο χώρο, σχεδόν φαντασιακό χώρο που προανέφερα, που προσπαθώ να φτιάξω μέσα από τη δουλειά μου. Κατά τη διάρκεια της κηδείας συνέβη και κάτι σημαντικό για μένα, το οποίο κάπως πάλι φοβόμουν ότι θα συμβεί. Η θεία μου η Κατίνα, η οποία έχει επιβιώσει και αυτή τώρα, κάπου στο βάθος όλων ξεκίνησε να ουριάζει και να μας λέει πως θέλει να πει ένα μυρολόι. Και θυμάμαι ότι ένιωσα πολύ έντονα εκείνη τη στιγμή και εξέφρασα στην οικογένειά μου ότι πραγματικά θα προτιμούσα να μην το κάνει. Και όταν τελείωσε η κηδεία του πατέρα μου, δεν μετάνιωσα για αυτή την απόφαση, αλλά κάπως με πυροδότησε όλο αυτό το γεγονός ότι με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση την πήρα. Και γιατί αυτή η έντονη έκφραση του πόνου στο πολιτιστικό λεξιλόγιο, ας πούμε, της πατρίδας μου με είχε μπερδέψει έτσι. Λοιπόν, όταν επέστρεψα στο σπίτι μου, άρχισα να διαβάζω και να ακούω μυρολόγια και προτού καταλάβω ποιο ήταν το συνέστημα που προκαλούσε όλο αυτό, ξεκίνησα να κλαίω. Ή ίσως να πω να θρηνώ. Και στο επόμενο στάδιο είναι έτσι όπως αποφάσισα να το ερευνήσω όλο αυτό, να δω αν υπάρχουν ακόμα τα μυρολόγια, ποιος θρηνεί με αυτόν τον τρόπο και τι πραγματικά σημαίνει όλη αυτή η εικόνα της παράστασης, της τελετουργίας, της έκφρασης μέσα στον ελληνικό τρόπο παράδοση του πένθους. Αυτό με οδήγησε στην πρώτη μου επίσκεψη στη Μάνη, όπου είχα διαβάσει και κατοικούν κάποιες από τις τελευταίες αυτές γυναίκες που τηρούν αυτή την παράδοση. Και θα έλεγα ότι στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο για μένα να συνδεθώ μαζί τους, καθώς δεν γνώριζα καν την πραγματική μου πρόθεση. Το οποίο συμβαίνει στα περισσότερα από τα project μου, και ας κάνω διδακτορικό τώρα. Κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε όλο αυτό με τον τρόπο ότι έμεινα στη Μάνιρ για αρκετό καιρό, μίλησα μαζί τους για το ότι έχασα τον πατέρα μου και θέλω να περάσω χρόνο μαζί τους. Και το φωτογραφικό μου έργο ξεκίνησε λίγο αργότερα εκείνο το καλοκαίρι.
Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ έρευνα που συνδέει τη φωτογραφία με το πένθος με έναν τρόπο ούτως ώστε να προτείνει ότι η φωτογραφία γίνεται ένα μέσο για να συνεχιστούν οι δεσμοί και η σχέση που έχει αυτός που επιβιώνει με τον θανόντα, με τη θανόσα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, σίγουρα θεωρώ μέσω το κομμάτι της ανάμνησης, αλλά υπάρχει και μια πνευματικότητα μέσα σε αυτό και ας είναι υποκειμενική. Η τελετουργία έχει και ένα κομμάτι χαρακτήρα που ίσως θυμίζει αυτό το κομμάτι του community. Και για μένα εκφράζει μία αλληλεγγύη κατά κάποιο τρόπο και ας μην πιστεύει κάποιος. Θεωρώ ότι υπάρχει μία ιδέα γύρω από το ανήκειν. Οπότε για μένα είναι μια συνάντηση όλο αυτό μέσα σε αυτό το έργο. Συναντώντας αυτές τις γυναίκες, ξεκινάω και δημιουργώ τη δική μου γλώσσα γύρω από το πένθος. Οπότε ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα να περάσω χρόνο μαζί τους. Αρχικά δεν ήξερα καν. Θεωρούσα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν ήξερα αν θα τις φωτογραφίσω, πώς θα τις φωτογραφίσω. Και αυτό έχει τη δική του σταδιακή δημιουργία, γιατί πρώτα υπήρξε το documentary κομμάτι που φωτογράφησε αυτές τις γυναίκες και μετά ξεκίνησα, όπως ανέφερα στην αρχή, να επαναπροσδιορίζω όλο αυτό και το τι συγκροτεί για μένα το πένθος και πώς η παράδοση, ας πούμε, μέσα από αυτές τις δραματουργίες και τελετουργίες γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται μια συνάντηση έξω από τον εαυτό μας, αλλά εννοείται ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι σύνδεσης.
Το έργο αναφέρεται και σε ένα τρίπτυχο, το οποίο νομίζω το έχεις αναφέρει με κάποιο τρόπο. Είναι ένα τρίπτυχο της εμπειρίας της απώλειας που αφορά στα έθιμα, στο προσωπικό τραύμα και στο πέρας του χρόνου. Μπορείς να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτό το τρίπτυχο?
Ναι, όπως ανέφερα, θεωρώ ότι οι πεποιθήσεις της κοινωνίας γύρω από το πένθος εξελίσσονται συνεχώς. Ο θάνατος ο ίδιος φέρνει μια βαθιά ρήξη στη συνείδησή μας, στους ρόλους, στην ταυτότητά μας. Για μένα αυτό ήταν μια έμπνευση, οι αρχαίοι μύθοι, οι τραγωδίες, και με έκανε να αναρωτηθώ σε κάποιο βαθμό πώς βλέπουμε τον εαυτό μας ως κομμάτι αυτής της ευρύτερης παράδοσης και ιστορίας, καθώς και το πώς το πένθος μπορεί να γίνει μια πολιτιστική εμπειρία απώλεια σήμερα. Θεωρώ ότι το The Truth is in the Soil είναι ένα έργο που αυτό το τελετουργικό γίνεται ένας χώρος, όπου τα σώματα, τα συναισθήματα ενώνονται για να εκτελέσουν αυτή την αλληγορία γύρω από το θάνατο. Για μένα η Ελλάδα είναι μια συνεχής έμπνευση και συνάντηση σε αυτό το έργο, αλλά ο τρόπος που απεικονίζεται, όπως προανέφερα, είναι φανταστικός. Είναι σαν την ιδέα αυτή της πατρίδας που είναι ένας τόπος όπου ο επισκέπτης του έργου γνωρίζει έξω από τη μνήμη, μια χώρα περιέργειας κατά κάποιο τρόπο, όπου ο θάνατος είναι μια συνάντηση μέσω της οικογένειας, της θρησκείας, της μυθολογίας και του εαυτού.
Και αυτό το έργο, αν δεν απατώμε, έχει βρεθεί σε εκθέσεις διεθνώς, έτσι, και συνεχίζει να βρίσκεται σε εκθέσεις διεθνώς, σωστά?
Ναι, το έργο έχει εκτεθεί σε ατομικές εκθέσεις, στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στη Μελβούρνη, στο Μπέλφα, στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Πράγκα, στην Πορτογαλία και στον Ευρωπαϊκό Μήνα Φωτογραφίας του Βερολίνου. Αλλά όπως προανέφερα, ήταν στο Μουσείο Μπενάκη, ξεκίνησε με το έργο εδώ στο 2017, αλλά και ήταν το The Truth is in the Soul, ήταν το 2020 στο Athens Photo Festival. Και αργότερα μαζί με τον Μανώλη τον Μωροσόπουλο έγινε μια επιμέλεια έκθεσης ως κομμάτι του Ritual Passages στη Νιόρ, στη Γαλλία. Επίσης, στο πλαίσιο του Sony World Photography Awards είχαμε στο Somerset House στο Λονδίνο, αλλά και ένα group exhibition που έγινε στην καλλιρή της Sony στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Ήταν στο Festival Boutographie στη Γαλλία και στο Festival Circulation στο Παρίσι το 20. Και ναι, έχει εκτεθεί σε αρκετά μέρη και έχω μάθει και εγώ πολλά μέσα από αυτές τις επιμέλειες. Γενικά με το τι θέλω να δείξω γύρω από το έργο και όλα αυτά ήταν πριν γίνει το βιβλίο. Συνέχισαν βέβαια και έπειτα. Αλλά ήταν για μένα κομβικές στιγμές αυτές οι εκθέσεις, γιατί δείχνω τη δουλειά ενώ συνέχιζα να την κάνω. Δεν είχε τελειώσει το project. Οπότε και όλες οι συζητήσεις και ας πούμε όταν το έργο ήταν στο New Yorker είχα και Έλληνες και ανθρώπους από όλο τον κόσμο οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου με τις δικές τους εμπειρίες γύρω από το θάνατο. Οπότε υπήρχε αυτή η επικοινωνία. Θεωρώ ότι οι εκθέσεις για μένα και το βιβλίο είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για ένα long term project. Η δουλειά αυτή ήταν 5 χρόνια, οπότε...
Ναι. Και αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου, πώς όλη αυτή η έκθεση και η διαδίδυση και η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που το βλέπουν αυτό το έργο και το αξιολογούν τέλος πάντων με τα δικά τους μάτια, πώς επηρεάζει και τον τρόπο που εξελίσσεται τη δουλειά σου. Γιατί φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο δεν έχει και συγκεκριμένη αρχή και τέλος. Ότι συνεχίζει. Τώρα αισθάνεσαι ότι αφού έχει εκδοθεί και το βιβλίο, αισθάνεσαι ότι έχει τελειώσει αυτό το project ή είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται?
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί όπως είπες, συνεχίζω με τις προσωπικές αφηγήσεις και αυτή η ιδέα της καταστροφής και της απώλειας και της μνήμης. Θεωρώ ότι το πένθος είναι κάτι που έχεις πάντα μαζί σου. Και δεν μπορείς να απαντήσεις αυτή την ερώτηση εύκολα. Σίγουρα συνεχίζει και τροφοδοτεί πολύ μεγάλο κομμάτι και της περιέργειάς μου και γενικά της θεματολογίας μου. Για παράδειγμα, την παρούσα στιγμή κάνω ένα project στη Μελανησία που είναι γύρω από την καταστροφή ηφαιστείων. Θεωρώ ότι το κομμάτι του θανάτου και του resilience συγκροτεί πάλι μια εικόνα απώλειας και επανεπεξεργασίας της μνήμης μετά την απώλεια. Οπότε είναι πάντα εκεί κατά κάποιο τρόπο. Και το project το οποίο δουλεύω τώρα με φέρνει πάλι πίσω στον πατέρα μου και μία εικόνα του πατέρα μου την οποία δεν γνώριζα. Οπότε για μένα αυτό το έργο, και αν δούμε στο βιβλίο στο The Truth in the Soil, στο τέλος έχουμε αρκετά mixed media works και collage τα οποία είναι με τα φωτογραφικά αρχεία. Για μένα είναι μια συνέχεια η δουλειά αυτή που κάνω τώρα, το The Seven Circuits of a Pearl. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι πάντα εκεί. Όχι με μια συστηματική μορφή, αλλά αφηρημένα ανακατασκευάζει, ας πούμε, τις νέες πτυχές της δουλειάς ναι. του Creative Practice.
Ωραία. Και για όλους και όλες εμάς που μπορεί να μην έχουμε ασχοληθεί με τη φωτογραφία και να μην έχουμε δει πώς μπορεί να μας επωφελήσει και η φωτογραφία να δούμε το πένθος μας διαφορετικά ή κάποια απώλεια, κάποια τέτοια εμπειρία, τι μπορεί να μας προσφέρει παραπάνω η γλώσσα της φωτογραφίας σε τέτοια θέματα?
Για μένα όλη αυτή η δουλειά του The Truth is in the Soil είναι ένας τρόπος να μιλήσω για το τι χάνεται. Το κομμάτι των αναμνήσεων που ανακατασκευάζονται, όπως ακριβώς κατά κάποιο τρόπο εμφανίζεται στο μυαλό μας μια εικόνα ενός χαμένου ανθρώπου μετά το θάνατό του, το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά είναι και κάτι αφηρημένο. Αν δούμε τα έργα του The Truth is in the Soil, ξεκινάει με ένα documentary κομμάτι, που είναι τα πορτρέτα των μυρολογιστρών σε ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία μεσαίου φορμά και δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο ένα πέρασμα σε αυτό το ιστορικό και πολιτισμικό κομμάτι και αναδομεί αυτό με το έγχρωμο κομμάτι του project, το οποίο είναι γύρω από ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο σκέψης, πιο conceptual γύρω από τη θεματολογία του θανάτου και τη συστημική αυτή μορφή του πένθους. Θεωρώ ότι η γλώσσα της φωτογραφίας είναι αυτή η φόρμα στη δουλειά μου που συμβάλλει σε ένα διάλογο μεταξύ της αφηρημένης έννοιας που θα έλεγα αντιπροσωπεύει το πένθος και της στενής σχέσης με τη διαδικασία επανεπεξεργασίας της μνήμης όταν θρυνούμε. Στις εικόνες αυτές βλέπουμε επίσης την πλάτη των μυρολογιστρών να είναι στραμμένη προς αυτά τα τοπία, τα οποία είναι κάπως φαντασιακά τοπία, αλλά δεν είναι σαν να γυρίζουν την πλάτη τους, αλλά σαν να γυρίζουν προς αυτόν τον άλλον κόσμο, αυτόν που εγώ κατά κάποιο τρόπο θέλω να κάνω μέρος του δικού μου πένθους και της δουλειάς αυτής. Οπότε τα τελικά κολλάζ, αντί να είναι τα πορτρέτα, τα πραγματικά των γυναικών, είναι σαν να κάνουν reference σε αυτά τα πορτρέτα και να γίνονται μια εικαστική σύνθεση, που γίνεται το δικό μου λεξιλόγιο, η δική μου γλώσσα φωτογραφίας μέσα σε αυτό το έργο.
Σταματώ για μια στιγμή, γιατί είναι τόσο φανταστικό όλο αυτό που λες για ένα άτομο, για μένα ας πούμε, που είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω ασχοληθεί με τη φωτογραφία και με τέτοια μέσα για να κατανοήσω το πένθος ή μια απώλεια, είτε είναι δική μου, είτε είναι μέσω της δουλειάς μου. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι τότε είναι ότι η φωτογραφία λοιπόν λειτουργεί και σαν μια μορφή μνήμης που δεν είναι μόνο ένα εργαλείο, δεν είναι μόνο ότι καταγράφει κάτι, αλλά είναι και μια ισχυρή γλώσσα που σου επιτρέπει να εξερευνήσεις και να κατανοήσεις την έννοια που έχει αυτή η απώλεια σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωτικό επίπεδο και προσφέρει έτσι μια νέα διάσταση στην όλη εμπειρία της απώλειας και στη μνήμη που κουβαλάμε. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι με αυτά που μας λες. Καλά το πάω, καλά το...
Σίγουρα για μένα είναι η αποτύπωση αυτής της μεταμόρφωσης. Για την οποία μιλάς. Δεν είναι... Εννοείται ότι ιστορικά η φωτογραφία ξεκινάει κατά αυτόν τον τρόπο της καταγραφής, αλλά είναι τι μπορούμε να κάνουμε με τη φωτογραφική γλώσσα, η οποία έχει μεγάλη έκταση και διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε, το The Truth is in the Soil είναι ένα φωτογραφικό έργο, αλλά είναι και mixed media δουλειά, η οποία δουλεύει με την ιδέα αυτή της σιλουέτας και της φιγούρας στα περισσότερα από τα έργα.
Το βιβλίο σου, The Truth is in the Soul, υπάρχει διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα, να ρωτήσω.
Ναι. Από την άποψη ότι είναι, ο εκδότης είναι Άγγλος, αλλά τα κείμενα που έχω γράψει, που είναι όλα fictocritical writings, είναι κείμενα τα οποία έγραψα ενώ ήμουν στο Royal College of Art και είναι και το influence του Blanchot μέσα σε αυτό. Είναι αποσπασματικά κείμενα, είναι fragmentary writing. Και είναι στα αγγλικά, ναι. Κυρίως τα αγγλικά έχω γράψει, οπότε, ναι.
Υπάρχουν σχέδια να το δούμε μεταφρασμένο και στα ελληνικά κάποια στιγμή?
Μακάρι, αν υπάρξει μεταφραστής. Σίγουρα θα είμαι εγώ μεταφραστής. Αλλά για πρώτη φορά θα διαβάσω μεταφρασμένο Blanchot στα ελληνικά και αναρωτιέμαι τι θα μου κάνει. Γιατί είναι μια δουλειά που την έχω διαβάσει στα γαλλικά και στα αγγλικά, αλλά ποτέ στη δική μου γλώσσα. Και σίγουρα υπάρχει ένα... Είναι κάτι που αναφέρω αρκετά, γιατί υπάρχει η απώλεια αυτής της γλώσσας, η οποία τη βιώνω πολύ. Και είναι κάτι πολύ περίεργο όταν μιλάμε για μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με την Ελλάδα, έχει να κάνει... Και θεωρώ ότι μπορεί να έρθει και μέσα στο... Η ιδέα αυτή της μετάφρασης, όταν μιλάμε μετάφραση από φωτογραφική γλώσσα, αλλά μετάφραση, επίσης, τι ακριβώς σημαίνει.
Ναι. Ωραία. Φτάνουμε και στο τέλος λίγο της συζήτησής μας, Ιωάννα. Εάν θέλουν ακροατές, ακροάτριες να δούνε και να διαβάσουν έτσι περισσότερα πράγματα για τα διάφορα έργα που κάνεις, γιατί τα έργα που κάνεις δεν αφορούν μόνο στο θάνατο και στην απώλεια, έχεις κάνει και άλλα πράγματα, από όσο γνωρίζω, πού μπορούν να απευθυνθούν, πού μπορούν να κοιτάξουν?
Νομίζω ότι παρούσα στιγμή το site μου είναι αυτό που θα δώσει μια ολοκληρωτική εικόνα. Δημιουργώ επίσης ένα κομμάτι που θα έχει τα δικά μου writings μέσα στο site επίσης. Και το βιβλίο. Νομίζω ότι το βιβλίο είναι πραγματικά, ναι, κάτι πολύ αξιόλογο, ναι.
Ναι, τα οποία και τα δύο θα μπορούν να τα δουν ακροατές-ακροάτες στην περιγραφή του επεισοδίου. Μπορούμε να το βάλουμε, αλλά είναι το ioannasakellaraki.com. Σωστά να το λέω?
Ναι.
Ωραία. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ πέρα. Το εκτιμώ πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε ένα διαφορετικό μέσο κατανόησης και μεταμόρφωσης, όπως λες και εσύ, της απώλειας και του πένθους. Νομίζω ένα από τα πράγματα που κρατάω από αυτή τη συζήτηση πολύ έντονα είναι επίσης το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο που μία απώλεια θα τη βιώσει ένα άτομο. Το ότι διαφορετικοί μέθοδοι και τρόποι δουλεύουν διαφορετικά για άλλους ανθρώπους και επίσης μπορούν να έχουν και μια τέτοια επιρροή διαχρονική όσον αφορά στον τρόπο που προσεγγίζουμε και τη ζωή αργότερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, νομίζω, από αυτά που μας λες. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πριν το κλείσουμε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι η τελευταία σου φράση είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα με το οποίο μπορούμε να τελειώσουμε, σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και χάρηκα πολύ να μιλήσω κι εγώ για το έργο. Είναι κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια με κυνηγάει τώρα που με ρώτησες αν έχει τελειώσει. Ενώ κάνω τόσα καινούργια πράγματα, πάντα με φέρνει πίσω στις πιο αξιόλογες συζητήσεις με ανθρώπους. Πάντα θα ξεκινήσουμε από το The Truth is in the Soul και θα πάμε παρακάτω με άλλες συνεργασίες και δουλειές. Αλλά είναι το hook.
Ίσως τελικά είναι ένα θεμέλιο.
Σίγουρα.
Ίσως γίνεται ένα θεμέλιο για πολλά από τα έργα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Και να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσω του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.